Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Отпуштања во администрацијата нема да има, но конкретно 2019 година уније вработени кои ќе ги покаже функционалната анализа дека не и се потребни на администрацијата, ќе му бидат понудени на приватниот сектор. Вели во неделното интервју министерот за администрација и информатичко општество Дамјан Манчевски. Во однос на законот за аудиовизуелни медиумски услуги кој е на оценка во Европската комисија, тој вели дека процедурата на носење ќе потрае. Пред се заради несогласување меѓу домашните засегнати страни. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министре, една од најдобро чуваните тајни во Македонија е вкупниот број на вработени е во јавната администрација, вилевте кога бивте опозиција. Не бивте дека до крајот на минатата година ќе се знае вкупната бројка. Зошто се уште ја нема? Што го долго влечи процесот?
За потребите на изготвувањето ново извештано и за потребите на целата администрација, Министерството за информатичко општество и администрација поседува, имаме информатички систем за управување со човечки ресурси. Просто кажано е витен софтвер, во кој што сите институции имаат обврска, имаат законска обврска, да мора да ги внесуваат своите систематизации и информациите за своите вработи. И сега тука е прилично хаос. Дел од институциите ги имаат внесено и коректно ги ажурираат податоците. Тоа е жива материја, влегува, излегува, телефон, менува, мејл и така така. Дел ги имаат внесено делумно информациите, односно не ги ажурираат. Дел ги неле само систематизациите без никаква информација за луѓето, а дел не имаат ништо направено. Да бидам искрен, во изминатиот период се одбидовме на неколку начини. Со укажување, со одлуки информации на влада. Инспекцијските служби се ангажирао на оваа тема и се подобри состојбата. Но ние се уште не сме сигурни дали на крајот на оваа година, односно со извештајот што ќе треба да го дадеме за минатата година во март, ќе можеме да кажеме дека бројката што ќе објавиме целосно ќе доаѓа од системот или ќе биде повторно добиена преку споредби на бази на податоци, со што бројката што се добива е приближно точна, не е целосно точна. За таа цел и сега ова можем да го најавам во оваа прилика, а следната ела веќе тоа ќе го спроведеме преку неколку одлуки на владата, ќе направиме наред на и системски, технички измени внатре во одредени системи на институциите, но и со ред на правилници и уредби на влада, со кои што сите оние институции и нивните раководни лица, кои што нема ги внесат податоците за своите вработени во информатичкиот систем за управување на човечките ресурси, нема да земат плата. Едноставно мора се научат институциите во државата дека мора да ги почитуваат законите, без притоа не знам премиерот да треба ги брка за тоа.
Впечаток е дека со години администрацијата практично е превработена. Вие најавивте и стратегија за реформа во јавната администрација која што е веќе практично во фаза на некаква јавна дебата. Можна ли е реална реформа во јавната администрација без отпуштања?
Можна е, и ние тоа го ветивме на граѓаните. Сега ќе ви објаснам со што и како. Значи, стратегијата е веќе во финалната фаза на нејзината подготовка и јас очекувам дека ќе биде усвоена од страна на владата веќе во следните неколку недели. Она што цело време го зборуваме, да, администрацијата е превработена. Но администрацијата во исто време има сериозен недостаток на менаџерски кадар. И ова секаде го зборувам. Значи, ни фалат високо квалификувани кадри во администрацијата од различни области. Значи, инженери, правници, некади економисти. Имаме превработеност на најниските нивоа на администрацијата. Значи, помлади со работници се скоро карикирам сите. Дополнително, масовен одлив имаме, огромен, на високо квалификуван кадар од администрацијата заради неатрактивноста на условите па и на платите за високо квалификуваните кадри. Ако немаме масовни политички вработувања, кои што немаме и се обврзавме дека нема да ги имаме, тогаш, ако во администрацијата се вработува само според потребите, реалните потреби, многу новинари прашуваат дали ќе има вработување. Да, мора да има. Луѓе си одат, жива материја е, мора да се пополнат одредени работни места. Не е еднозначно дека готово нема да има вработување. За луѓето што се на кој што со функционална анализа, која што во моментов се спроведува, ќе се покаже точно кои се тие луѓе, од точно кој профил се тие луѓе и точно на кои работни позиции се сега распоредени, ќе направиме предлог за реорганизација. внатрешно помеѓу институциите. Дел од овој проблем е и распоредувањето на луѓето што се 1600 вработени по рамковен договор, земаат плата, а не одат на работа. Веќе создадовме услови со амандманите за на Законот за административни службеници и за нивно распределување и најавувам дека многу брзо овој проблем ќе биде решен. Значи, склоп на мерки и на политики кои што прво внатрешно ќе не реорганизираат за на крајот на денот. Очекувам некаде во 2019 година ќе можеме да излеземе во јавноста, односно пред бизнис секторот и да кажеме: овој број, но и овој профил на вработени се вишок во администрацијата и ви ги нудиме на вас, на бизнис секторот, под одредени услови, со одредена субвенција од страна државата, да ги превземете. Подоцна ќе имаат обврски да ги задржат на работа. Значи, никој да не изгуби своето работно место, државата да се ослободи од товарот и финансискиот товар, зашто ќе плаќа само за дел.
Добро, пошто го најбогате на некој начин отпуштање од работа, само со одбона?
Не, ќе биде по слободна волја. Значи, никој нема да биде натеран сам, спротив собствената волја, да го направи тоа. Но ќе им дадеме шанса на луѓето. Прво, да работат нешто корисно за себе и за сите.
Имате ли некаков увид, пресметка, колку државни агенции има во земјава и колку вработени има во нив?
Уште еден пример за тоа дека навистина државата нема анализи, нема информации, не знаела кај е. Агенции, дирекции, институции се отварале кој како сака. И кој како ќе стигне. И затоа ја немаме таа информација. Еве како еден пример за дисфункционалноста, за неорганизираноста, хаотичноста во организирањето на јавните институции, на службите, на агенциите. Еве еден пример дека во Македонија, не знам кој знаеве да кажеме неаоста, ние имаме како држава Агенција за нуклеарни технологии, во кој што нема никој. Ни вработен, ни директор, ни простори, ништо. Но таа постои на хартија, ние имаме и треба да ја броиме.
Министер, Законот за аудиовизуелни медиумски услуги е во Европската комисија на консултации на некој начин. Во јавноста беше спорна одредба во која што се предвидуваше кабелските оператори да мора да ги пренесуваат националните телевизии. Спремнили сте за отстапки? Тука имате ли некаков фидбек за сега од Европската комисија во однос на овие спорни одредби?
Ова прашање можам да кажам дека ова е едно од двете се уште отворени прашања. Второто е за процентот на македонска музика на радиостаниците и така натака. Мислам и таму сме во фаза на некои разговори. Прво, она што го кажувам секаде. Оваа влада, во однос на било кој закон што има било каква допрена точка со медиумите, нема, ама апсолутно никаква позиција од која што не е спремна да достави. Доколку за тоа имаат интерес самите заинтересирани страни, медиумските работници. Дали се тоа здруженија на новинари, телевизиските куќи, радиостаници, портали, кабелски оператори и така. Сосема неочекувано за мене, и се искрено зборувам. После не 6 месеци дебата, овој закон се подготвува и на некаков начин се спрема од 2015 година, од почетокот на политичката криза, без после толку јавни дебати, после работни групи и така. Така, на крајот излегува ова прашање за така наречен mass carry, односно за задолжително емитување на било која телевизија, дали само националните, било кој, преку кабелските оператори, дека е огромен проблем. Проблемот е помеѓу заинтересираните страни. Закопани се во рови, националните телевизии, односно така наречените национални телевизии, мултиплекс операторите, што емитуваат преку мултиплекс, регионалните телевизии се друга страна, сателитските телевизии се трета страна, кабелските оператори се четврта страна и сигурно заборавам уште три други страни. Се обидуваме на различни начини. Во моментов апсолутно не гледам простор за компромис помеѓу нив. Единствена наша намера е да обезбедиме простор, дебата, кој што ја немаат, ја немале помеѓу себе, за да најдеме компромисно решение. Треба уште време за оваа работа и јас сум поборник дека ако треба и повеќе да се обидеме, да дадеме шанса да разговараме, да дадеме шанса на тој диалог, отколку да брзаме со донесување на законот. Свесен сум дека заради ова сега што го кажувам, знам дека новинарски задруженија ќе ме нападнат. Затоа што тие па чекат што е можно поврзано со донесување на законот. Трети, исто така, затоа што и тие чекат што можно поврзано со донесување. Македонска радио телевизија нужно зависи од овој закон и тие се заинтересирани. Затоа апелирам до сите да ја сватат улогата која што имаат во општеството како медиумски работници и да направат компромис. Ние сме спремни да прифатиме се, што тие ќе се договорат. Но мислам дека не стават во ситуација да ние наметнуваме решенија, а навистина тоа не сакаме да направиме.
По друг закон, законот за медиуми кој што почнати се негови дебати, најавивте можност за регулација на онлайн медиумите. Стоите се уште на таа идеја?
Беше многу интересно дека на таа јавна дебата од страна на граѓански организации релевантни во филата, бев обвинен зошто има дебата воопшто. И од стварно е интересен факт дека обично властите се обвинуваат зошто нема дебата, ние обвинети зошто има дебата. А единствена наша цел во однос на ова јавна дебата беше да видиме дали има потреба воопшто, така гласеше насловот на дебата. Дебата за потребите на евентуална измена на законот за медиуми. Законот за медиуми значи повеќе работи, не значи само регулација на порталите.
Да, но
и сакавме да го слушнеме мислењето на јавноста. Се покажа на дебата дека исто е прилично поделено помеѓу самата новинарска фила, не зборам за пошироко, значи медиумите, власници и така натака.
Да, какво е вашето размислување? Треба да суди кон регулација на...
Јас ја кажувам она идеја која што е моја лична идеја. И затоа ме обвинува дека сум сакал на мала врата, гледате, не превземаме ништо. Ама да ме обвинам дека не смеам да кажувам моја лично мислење, исто така не е коректно. Че моето лично мислење е дека заради злоупотребите, многуте злоупотреби на портали кои што ги имавме во претходниот период. Заради тоа што Македонија стана светски познат извор на фейк нјуз. Ние треба нешто да се обидеме да направиме. И пак ќе кажам, е мојата идеја. И стварно сакам да слушам што е проблем од било кој како контраргумент, дека секој оној кој што ќе регистрира информативен портал во Македонија, ќе треба да регистрира и одговорен уредник. Дополнително, повторно и мајки ги во предвид големите злоупотреби, би го ограничило правото не само портали. Да, компании од офшор дестинации бидат во можност да регистрират портал, е да речеме, во Македонија. Пак, джабе ако само Македонија ова го уведеме. И затоа кажем, ова е една моја идеја, ама джабе ако ова го правиме само тука. Се уште регулативата во различни земји е различна, некаде веќе многу подраконска. Германската влада воведе мерки за борба против фейк нјуз, кои што се, мене ако ме прашате, ако ние се обидеме да ги воведеме во Македонија, ќе бидеме расконати од.
И за крај ве прашувам како подпредседател на СДСМ. Повеќе од половина година сте владеачка партија. Перцепцијата на дел од јавноста е дека повеќе се фокусирате како влада на надворешно политички прашања и за сметка на тоа се занемаруваат домашните ветувања на некој начин. Каква е вашата лична перцепција како подпредседател на СДСМ за она што го направивте во овој период?
Па добро, евидентни се успесите во делот на меѓународната политика, но апсолутно во рамките на оној буџет кој што го затекнавме. Значи ние не го испланиравме буџетот за претходната година. Сметам дека обезбедивме многу, ако не и сите, барем главните мерки кои што им ветивме, граѓаните дека ги имплементираме во 2017 година, ги имплементиравме. Значи, суки на радиодифузната такса се воведе повторно, ефтина тарифа на електричната енергија, се воведува, се исполнија сите оние мерки кои што ги рековме дека ќе ги исполниме во тој прв период, значи екстерното тестирање, суки на ред на работи. И сега малце пак контрадикторно зона што во јавноста се зборува. Обвинети сме за големи PR тимови. Ама ева и сега само критични ги сум. Не мислам дека многу добро ги продадовме на јавноста сите овие работи кои што ги постигнавме во делот на подобрување животниот стандард на граѓаните. Во Македонија повеќе не постои прашање на стечени работници. 20 години зборуваме за прашањето за социјалните работници. Луѓе остареа по улици. Го решивме тоа прашање. Ама впечатокот кај делот граѓаните, да. И сега сме имале преголамазни PR тимови. Ние немаме никакви PR тимови во однос на големина и бројки, во однос на тоа што претходно се правеше. Каде што ништо се продаваше како што да е некоја голема мерка и работа пред се на штета на граѓаните.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше министерот за администрација и информатичко општество Дамјан Манчевски. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање!